Во Македонија има многу убави и интересни градови и села. Веќе знаете дека Скопје е најголемиот град во Република Македонија. Скопје не е само најголем град, туку и главен град на земјата. Во Скопје живеат македонци и разни националности, но најмногу има албанци, турци, власи, роми и срби. Луѓето во Скопје зборуваат разни јазици, например, македонски, албански, турски, влашки, ромски и српски. Низ градот минува голема, широка река, реката Вардар. На реката има неколку мостови, но најпознат и најстар е камениот мост. На левата страна од реката се наоѓа постариот дел на градот. Таму е старата чаршија и бит пазар. Во чаршијата има тесни улички, мали дуќани и ресторани. На бит пазар можете да купите овошје и зеленчук. Има и други пазари во Скопје, но бит пазар е најголем. На десната страна на реката има посовремени згради, а секаде има цркви, џамии, кафеани, трговски центри, книжарници и зеленило. Во близината на градот се наоѓа планината Водна. Кога имаат слободно време, некои луѓе шетаат по кејот на реката или во градскиот парк. Некои други сакаат да се качуваат на планината Водна. Голем број луѓе во слободното време седат со пријатели во кафулиња. Денес Мира има слободно време и треба да се купи нова облека. Незината пријателка Весна сака Мира да оди со неа во една нова продавница во трговскиот центар во Карпош, но Мира не знае каде се наоѓа и не знае како да стигне таму.
Ао, Мира, здраво, Весна на телефон. Ајде со мене, ќе одам во еден нов бутик во трговскиот центар во Карпош. Треба да си купам нови чевли.
Добро, ама кажи ми каде се наоѓа продавницата.
Знаеш каде е станот на Зоран, во наа нова, висока, црвена зграда, нели? Качи се на автобус и оди до неговата зграда. На таа раскрсница има семафори. Помини ги семафорите и од десната страна ќе видиш пошта. Оди право по таа улица до ќошето и таму на лево е продавницата. Ќе те чекам пред влезот на продавницата во 10. Важи?
Важи. Чао.